Veľká noc je oslavou, ale nie oslavou jary, nie oslavou plodnosti, nie oslavou komercie, ale oslavou vzkriesenia Ježiša Krista, ktorému predchádzalo jeho utrpenie a smrť na kríži. Milí priatelia, v nasledujúcich minútach vás chceme pozvať k chvále Boha cez pieseň. Svätý František z Assisi pred 800 rokmi napísal pieseň, ktorú poznáme pod viacerými menami. To často používané je pieseň stvorenstva. Pieseň, ktorá chváli Boha a všetko, čo stvoril, vznikla paradoxne v čase, kedy František neprežíval najlepšie obdobie svojho života. A hĺbka tejto piesne je oveľa väčšia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Presvedčí nás o tom náš dnešný host, minorita Jozef Súkeník. Milí priatelia, prajeme vám príjemné počúvanie relácie, ktorú pre vás pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
Zaprášenou planinou kráča človek sám, s roztrhanou kapucňou koľ petier obraz má. Ten chudák, ruky prebité i nohy naskrz má, skrvavené, špinavé, on pokoj dáva nám. Lásku šíri ďalej, ona má ho v područí. Dokonalý aniel trón v nebi má. Poradnený láskou pre kríž trpí, nie však sám. Ruka v ruke s Pánom prichádza k vám. Braček náš, František, brat Ježišov, či Ježiš je v ňom sám. Lásku šíri ďalej, ona má ho v područí. Dokonalý aniel trón v nebi má. Kríž trpí, nie však sám. Ruka v ruke s Pánom prichádza k vám. Radosť z duše mojej každej dám veľmi rád. O láske spievam ďalej, ju šírim rád.
Otec Jozef, čo nám vieš povedať o vzniku piesne stvorenstva od svätého Františka?
Pieseň Laudato Si patrí medzi akési najzrelšie texty svätého Františka. Vznikla v podstate niekoľko týždňov, mesiacov pred jeho smrťou a dá sa povedať, že ide o akýsi umelecký testament svätého Františka, lebo svätý František zanechal pred svojou smrťou niekoľko takých textov na rozlúčku a pieseň Laudato si je teologickým odkazom svätého Františka, už veľmi zrelým. Dá sa povedať, že to je to najzrelšie ovocie, ktoré nám ostalo z jeho vnútorného bohatstva. Svätý František ju skomponoval potom, ako prežil svoje duchovné uzdravenie. Na hore Laverna dostal stigmy a potom bol Bohom uistený o svojej spase. Čiže už prežíval obrovský pokoj, vyrovnanosť, vnútornú harmóniu. A to je niečo, po čom svet akoby chňapne. Po čom svet túži, čo svet hľadá. Preto tá pieseň nejako neupadla, to zabudnutia. Ale do dneska patrí medzi najvzácnejšie a najznámejšie františkanské texty.
Prejavoval sa František ako básnik, skladateľ, hudobník. Bolo to niečo, čo mu bolo vlastné? Alebo to bolo na konci života také možno zopätie?
Nie. Svätý František bol duša umelecká. Bol taká spevavá duša, taký vtáčik. Hej. Hoci ho vychovali ako podnikateľa, tak je známe, že už od detstva, od mladosti sa rád zabával. Vynikal štedrosťou, žičlivosťou. Bol neuveriteľne spoločenský človek. Rád pútal na seba pozornosť. Vedel byť výstredný, mal talent zabávať ľudí. No a čo miloval od mladosti, od detstva, to boli trubadúry. Tí potulní hudobníci, akadejakí pouliční zabávači, ktorí upútavali ľudí svojimi piesňami, v ktorých spievali o hrdinoch, rytieroch, o akadejakých ľubostných príbehoch. A väčšinou to spievali po francúzsky. Svätý František bol od detstva vychovávaný v takom nadšení pre Francúzsko, francúzskú kultúru, francúzske umenie. A tomu ostalo počas celého života. Svätý František veľmi rád si pospevoval po francúzsky, väčšinou keď bol v dobrej nálade.
Ale toto je taký iný žáner, predsa len tá duchovná tvorba, lebo František už v tom svojom neskôršom období teda asi všetko smeroval na tú chválu Boha a k tomu Božiemu kráľovstvu.
V kostoloch sa veľmi veľa spievalo. V podstate aj tá prvá generácia františkánov ešte prijala ten úzus, ktorý bol v cirkvi bežný, že sa kompletne spievala celá liturgia hodín, celé oficium a aj tá prvá komunita františkánov bola neuveriteľne spievala. No a keď svätý František je vnímaný ako človek málo vzdelaný, ktorý neštudoval na nejakej prestížnej škole, mal iba takú mestskú školu pri kostole svätého Juraja v Assisi, tak aj tam vnímal mnohé teologické pravdy a biblické texty skrze spevy, ktoré sa spievali. No a to si všimneme aj u nás, že na sebe samých, že ľahšie si zapamätáme biblické či liturgické texty, ktoré sa v kostoloch spievajú, ako tie, ktoré sa recitujú. A často ľudia povedia, že sláva Bohu na výsostiach, či verím v Boha, vedia zaspievať, ale zarecitovať mnohí nevedia. Takže aj svätý František takto poňal do svojho vnútra mnohé hlboké teologické texty a biblické texty. Okrem toho ale svätý František nebol taký tvorca, ktorý by povedal, a idem teraz napísať pieseň, alebo že by tvoril nejako na objednávku, alebo ako. Ale u ňoho tvorba piesní bola čosi veľmi prirodzené, vychádzajúce z úprimného srdca a z akejsi vnútornej radosti. Spisy o svätom Františkovi tie najstaršie pramene napríklad spomínajú, ako po svojom obratení išiel oblečený v handrách po lese v zime a spieval chváli Bohu po francúzsky. Tam ho nejakí banditi prepadli, no a hodili ho kde si do nejakej jamy, vysmiali ho, lebo on sa im predstavil, že je posol veľkého kráľa. A ty Boží posol, tam si lež v tom blate, v tom snehu. A František sa otriasol a celý šťastný, že mohol, tak ako učeníci po Ježišovom vzkriesení, že mohol trpieť pre Ježišovo meno. Vyskočil a zase s radosťou spieval Bohu chváli po francúzsky. Dokonca tí jeho prví životopisci, ktorí ho aj osobne poznali, hovoria, že keď mal dobrú náladu, tak sa správal ako komediant, ako žonglér. A stále sa vracal k tej francúzštine. No a potom tie piesne boli tak ako pred obrátením, kedy ich spieval pre zábavu a takto, tak po obrátení, keď sa svätý František už túlal po Taliansku, keď chodil na tie misijné cesty so svojimi spoločníkmi, tak veľmi často využíval svoj hudobný talent, nadanie, svoju lásku k piesňam aj na to, aby upútal poslucháčov. Myslím, že Tomáš Celano hovorí o príbehu, keď boli s akýmsi bratom na Montefeltro, kde bola rytierská slávnosť A svätý František vtedy vyskočil vraj na nejaký múrik v tom dáve ľudí, ktorý sa tam pohyboval, zaspieval pieseň, upútal ľudí, ktorí ho začali počúvať a potom hneď hovoril kázeň. No a to bolo niečo, čo učil aj svojich bratov ako evangelizačnú metódu. Hovorí, že najprv treba ľudí upútať, zaspievať nejakú pieseň, zahrať na nejakom nástroji a potom, keď už počúvajú, keď už si ich takýmto spôsobom získajú, tak vtedy, aby začali hovoriť Božie slovo. A okrem toho svätý František aj s bratmi veľmi veľa spieval. Životopisy spomínajú, že sa často modlievali tak, že spolu spievali Otče náš. Svätý František tiež skomponoval hodinky o utrpení pána. Skomponoval mariánsku antifónu, ktorú dodnes máme medzi našimi modlitbami, ktorú sa modlievame v kláštoroch po kompletóriu. Takže spev mu bol neuveriteľne blízky. Dá sa povedať, že to bolo čosi, čo patrilo k svätému Františkovi, ako k veselému Talianovi, veľmi temperamentnému človeku.
Bratonko, sestra zem, brat ránko a brat deň, sestra skala, sestra voda, drahá sestra príroda, nedivte sa tým slovám, že vás sestrami a bratmi volám. Veď to on, môj veľký brat, učil ma vás milovať. František, buď tu ešte chvíľu, tak zostaň s nami. Ťažko zvládneme všetko sami. Tak príď sem, aj keď si len sem.
Hudobný nástroj?
Nenaučil sa nikdy hrať na žiaden hudobný nástroj, aspoň nemáme o tom nejakú zmienku. Sú také spomienky, kedy bratia hovoria o tom, že svätý František si zdvihol zo zeme drevo a potom nejaký prúd, ktorý previazal šnúrkou ako sláčik, no a potom robil veselé pohyby a napodobňoval...
To je to komediánstvo, hej?
Napodobňoval hudobníka, ktorý hrá na viole a pritom si pospevoval, chválil Boha. Takže akási taká túžba tam bola, len myslím si, že František v období dospievania nemal v sebe takú disciplínu, ako ho poznáme z tých spomienok bratov. Nebol tak disciplinovaným dieťaťom, aby obrazne povedané dnešnými slovami vychodil umeleckú školu. Keď sa svätý František zdržiaval v pustovni v Rieti, tak jedného dňa dostal veľkú túžbu popočúvať si nejakú hudbu. No a mal brata pri sebe, ktorý bol predtým, ako vstúpil do rehole, predtým, ako začal žiť so svätým Františkom, hraval na citare. A tak svätý František v tej veľkej túžbe prosil toho brata, aby si zaobstaral citaru, aby mu zahral. Svätému Františkovi robila hudba v istom zmysle dobre aj na psychiku. On to potreboval, vyžadoval hudbu na potešenie svojej duše, na také vnútorné uvoľnenie. Hej. Však koniec koncov aj v Biblii sa hovorí o kráľovi Dávidovi, že hral Šaulovi. Hej. Aj svätý František bol veľmi temperamentný, ohromne emocionálny človek. Vriety zatúžil popočúvať si hudbu a ten brat, ktorý bol vo svetskom živote citaristom, sa okúňal, bál sa, či to nie je nejaká skúška, že či sa naozaj vzdal toho starého života. No a tak odmietol svätému Františkovi vyhovieť a svätý František bol smutný, ale v noci vraj začala z lesa, z okolia tej chatky, tej pustovne, kde František prebýval, sa ozývať nádherná hudba citári, ktorá sa približovala, potom vzdialovala, vraj to trvalo vyše hodinu. No a v tej tradícii františkánskych príbehov vlastne to vošlo do dejín ako akýsi zázrak, ako keby to bola nejaká anielská citara, ktorú pán Boh z neba poslal, aby rozveselila, potešila ubohého svetca, ktorý to vtedy tak veľmi potreboval. A možno, že to bol ten brat, ktorý si predsa len rozmyslel a pod rúškom noci svätého Františka milo prekvapil.
Stvorenia, chvála stvorenia, pieseň brata slnka, pieseň stvorenia, Laudato si, toto všetko sú názvy jednej piesne, o ktorej dnes hovoríme. Je to všetko tá jedna Františková pieseň?
Áno. Pieseň, o ktorej hovoríme, všeobecne sa nazýva Laudato si s takým apostrofom, lebo ide o text v umbrijskom nárečí. bol napísaný originálne v umbrijskom nárečí. To Laudato si znamená buď pochválený. A vlastne pod takýmto názvom hovorí o tejto piesni aj pápež František, ktorý si ju vzal za inšpiráciu a motív jednej zo svojich sociálnych encyklík Laudato si. V skutočnosti v súčasnosti napríklad prebieha príprava kritického vydania františkanských textov, kde sa polemizuje, či by táto pieseň nemohla byť nazvaná aj slnečnou piesňou. Mnohí ju poznajú pod titulom Pieseň brata Slnka, ja som ju takto poznal od mala. Hymnus stvorenia, chvála stvorení, pieseň stvorenstva. Zaujímavé je, keď sa pozrieme na najstarší zápis tejto piesne, nachádza sa v Assisi v kláštore Sacro Convento v jednom z kódexov, kde sú zaznamenané tie františkové spisy a pieseň, o ktorej vravíme, je uvedená takto. Tu sa začína hymnus stvorenia, ktorý zložil František na česť a slavu Božiu, keď bol chorý u svätého Damiana. Čiže tí františkáni v 13. storočí ju nazývali hymnus stvorenia.
My si dnes rozprávame o piesni Laudato si vo veľkonočnom období. A to, prečo je to vo veľkonočnom období, no, sú to dva dôvody. Jeden je, že je 800 rokov, ako tá pieseň vznikla. A druhý dôvod je, že svätý František paradoxne túto pieseň nenapísal v období, keď mu bolo najlepšie, keď mal najlepší čas, ale ako keby práve naopak, on to napísal nie dlho pred svojou smrťou.
Pieseň stvorenstva Laudato si bola napísaná koncom marca v roku 1225. Budeme hovoriť aj o tom, že na etapy vznikala ešte druhá, tretia časť tej piesne, ale ten jej základ, to, kde František chváli Boha s celým stvorením, s rôznymi živlami sveta, to vzniklo niekedy koncom marca, možno v apríli roku 1225, v období, keď ozaj svätý František prežíval veľmi bolestné obdobie, kedy bol telesne veľmi slabý, už takmer slepý, oslabený stigmami, veľmi ťažko sa pohyboval, bol iba kosť a koža, mal veľké problémy so žalúdkom, s trávením. No a potom na vrate z Laverny sa zdržiaval v kláštore San Damiano, kde mal v rohu domu z kobercov alebo z nejakých prestieraní urobenú nejakú minicelu, v ktorej prebýval. Teraz si zoberte, že ešte bola zima, veľmi vlhko, dažde, vietor, aj taká nepríjemná talianská vlhká zima. No a k tomu všetkému, čo mal naložené, povedzme, na svojom tele, k tomu utrpeniu, sa ešte pripojili myši. Svätý František mal plnú tú malú celu, plnú myši. K nemu prichádzali v noci, ale aj počas dňa, chodili po ňom, otravovali ho, obhrízali ho, vchádzali mu do tanierov. Čiže dá sa povedať, že asi neexistuje väčšia nepohoda, akú môže človek prežívať. A práve v tom období, práve vtedy, keď prežíva takúto nepohodu, takýto diskomfort, svätý František zažíva akési oslovenie zhora, kedy mu Boh dáva pocítiť, že bude spasený, alebo že už je spasený, kedy ho Boh napomína, aby žil tak, ako človek, ktorý už je v nebi. A teraz myslím si, že toto je práve ten veľkonočný bod, kedy človek si uvedomí, že je spasený a nech už prežíva akékoľvek utrpenie, akékoľvek slabosti, či dokonca krivdy alebo bolesti, tak pokiaľ zažíva istotu svojej spásy, istotu Božej lásky, tak urobí to, čo svätý František. On ráno vstal, zavolal bratov a vraví, musíme napísať pieseň chvál na stvoriteľa. A keďže veľmi na neho doliehalo, povedzme, že tá krehkosť, v ktorej on sa ako stvorenie ocitol, v tej zrelosti duchovnej, v tej vnútornej harmónii sa zrodila chvála práve na toto krehké, na toto telesné, na toto materiálne, respektíve túžba spolu s tým všetkým sa pozdvihnúť k chvále Boha, lebo to všetko je vykúpené, to všetko je spasené.
Laudato si. Najvyšší všemohúci dobrý Pane, Tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie, len Tebe patria najvyšší. A nejaký človek nie je hoden vysloviť Tvoje meno. Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom, najmä s pánom bratom Slnkom, ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo. A on je krásny a žiari veľkým jasom. O tebe, najvyšší, je nám znamením. Buď pochválený, môj pane, za sestru lunu a hviezdy, na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne. Buď pochválený, môj pane, za brata vietor, za vzduch i mračná, za jasnú oblohu i každé počasie, čím dávaš svojim tvorom obživu. Buď pochválený, môj pane, za sestru vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá. Buď pochválený, môj pane, za brata oheň, ktorým osvetľuješ noc. Aj on je krásny, veselý i silný a mocný. Buď pochválený, môj pane, za sestru našu matku zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu. Buď pochválený, môj pane, za tých, čo odpúšťajú pre tvoju lásku a znášajú slabosť a trápenie. Blahoslavení tí, čo to pokojne znášajú, lebo ty, najvyšší, ich budeš korunovať.
My máme stredovek tak zafixovaný trochu, že tí ľudia boli takí zvláštni v tom, že viac vyzdvihovali to duchovné a to telo bolo hriešné a to telo videli ako takú schránku, ktorá robí tie hriechy, je stále pokúšaná, treba ho krotiť. Ako k tomu pasuje svätý František a partia okolo neho, keď to tak poviem, ktorí hovoria vyslovene, že svet je dobré miesto, že všetky veci sú dobré, ktoré sú stvorené. Nebolo to odvážne v tom čase?
Bolo to absolútne originálne, pretože v čase, kedy žil svätý František, dominovala tá teologická myšlienka, ktorú označujeme ako contemptum mundi, odmietanie sveta, niečo, čo v istom zmysle stále prežíva, kde si tleje v spiritualite kresťanskej aj v dnešnej dobe. Ide o myšlienku, že svet je zlý, že všetko, čo je materiálne, čo je telesné, je hriešné, človeka zaťažuje. A ako ideál sa predstavovalo opustenie sveta, zavrhnutie hmoty, zavrhnutie materiálnych vecí. Potom takéto myšlienky rozvíjala sekta manichejcov, do ktorej patril napríklad svätý Augustín. A dá sa povedať, že tiež to malo vplyv na jeho teológiu. Jeho teológia mala vplyv na teológiu v stredoveku. Takže Františkov optimizmus a pohľad na svet, ktorý je dobrý, krásny, je akýmsi navratom k tomu biblickému pohľadu, ktorý človek spoznáva na prvých stranách knihy Genesis. Boh tvorí svetlo, vodu, tvorí súš, rastliny, živočíchy. Hej, a Boh stále vidí, že to je dobré. Boh sa stále z toho teší, vždy vidí, že je to krásne. Treba ale povedať, že to je ešte obdobie dejín spásy, keď na svete nie je hriech. Čiže svätý František v istom zmysle sa tu prejavuje ako veľmi čistá duša, ako v istom zmysle naozaj nový človek, pretvorený, vykúpený, očistený, oslobodený. Preto dokáže takto hovoriť o prírode a takto pozerať na svet. Pre Františka svet nie je väzenie, z ktorého treba uniknúť, v ktorom sme zamknutí, ale svet, v ktorom žijeme, je chrám, kde všetko hovorí o Bohu, všetko je povolané chváliť ho spolu s nami. Existuje aj také pekné dielo z prostredia prvých františkánov, hovorí o mystickej zmluve, svadbe medzi Františkom a pani Chudobou. A tam je taká pekná scéna, kde pani Chudoba prichádza do komunity bratov na návštevu a ona sa pýta, ukážte mi na dvorie vašho kláštora, ukážte mi refektár, ukážte mi vašu spálňu, vašu kuchyňu, vaše nádoby. A tí Františkovi bratia, František, ju berú na vysoký kopec, ukazujú jej celú zem, ktorá je okolo nich a vravia, toto je nádvorie našho kláštora. Svet, ktorý je stvorený, ktorý je okolo nás, nie je niečo, čo máme nechať za múrom kláštora, ale je niečo, kde máme je priestor, v ktorom máme stretnúť Boha, objaviť ho tam a tam s ním žiť a tešiť sa z toho, že sme jeho deti, že sme jeho stvorenia.
Ja sa ešte vrátim k piesni Stvorenia. My sme povedali, že ona vznikala na etapy. Aké boli tie etapy? Čo sa pridávalo k tej piesni a aký bol dôvod?
Ten pohľad na prírodu, na stvorený svet, ktorý si svätý František osvojil, ktorým vlastne prežíval svoj vzťah k Bohu, ho vlastne posunul do akejsi harmonie s tým, čo má okolo seba. Rastliny, živočíchy, príroda, to nie je niečo, čo je odo mňa oddelené. Ale tak, ako vraví svätý Pavol v liste Rimanom, aj príroda čaká na svoje vykúpenie, čaká na to, že sa zjavia Boží synovia. Príroda sa zvíja ako v porodných bolestiach. No a teraz čím viac človek vchádza do harmonie s prírodou, tak tým viac dokáže vnášať harmóniu aj do medziľudských vzťahov. František, keď napríklad vychádza na horu Laverna, prežíva dnešnými slovami depresiu, prežíva veľké trápenie, je v podstate medzi bratmi nejako tak vytlačený na okraj, cíti sa nepochopený. A práve vtedy hovorí jeho životopis, že ho vítajú vtáky. Slúži mu tam nejaký sokol, či jastráb, nejaký dravý vták na tej hore Laverna. Ako keby tam vidieť, že hoci si nerozumel s bratmi, nerozumel si s ľuďmi, rozumel si s prírodou. A tak nachádzame v tých príbehoch o jeho vzťahu so stvorenstvom aj akúsi symboliku, ktorá nás pomaličky privádza aj k tej druhej časti piesne stvorenstva, kde vidíme, ako svätý František pomocou tejto piesne dokáže vytvárať alebo obnovovať, hojiť, harmonizovať vzťahy medzi ľuďmi. Druhá časť piesne stvorenstva sa týka odpúšťania, týka sa znášania trápení a slabosti. No a vznikla tak, že svätý František sa dozvedel o tom, že asiský biskup Guido sa pohádal s Donom Oportunom, ktorý bol starostom či richtárom mesta Assisi. Vstúpili do sporu pravdepodobne pre súdnu moc, kto má akú právomoc. No a skončilo sa to tak, že biskup exkomunikoval Dona Oportuna. Don Oportuno zase uvalil na biskupa sankcie, povieme to dnešnými slovami, a vzniklo veľké pohoršenie medzi ľuďmi, ktorí videli, že takéto dôležité osobnosti, takéto autority sú, dá sa povedať, vo vojne. A tak svätý František pozýva bratov k sebe a skladá druhú časť svojej piesne, ktorú potom posiela bratov, aby ju zaspievali na verejnom zhromaždení biskupovi a starostovi. No a ty si s veľkou úctou túto druhú časť Františkovej piesne spolu s tou prvou vypočuli. No a potom Don Oportuno, zaliaty slzami, vlastne pokľakol pred biskupom, poprosil o odpustenie, zmieril sa s ním, vyhlásil, že by bol ochotný odpustiť aj niekomu, kto mu syna zabil. Hej. A biskupovi tiež už neostávalo nič, len objať starostu, poboskať ho, zmierili sa. To je vlastne čosi, k čomu prechádza aj pápež František vo svojej encyklike Laudato Si a vo svojej sociálnej náuke, kde privádza človeka najskôr k správnemu postoju k prírode, k ekologickému obráteniu, učí o integrálnej ekológii a potom pápež rovnako inšpirovaný touto piesňou a teológiou svätého Františka vlastne prechádza aj k témam ako vzťahy medzi ľuďmi, zmierenie, či dokonca mier vo svete, postoj k vojnám, schopnosť odpúšťať, schopnosť myslieť na druhých, schopnosť niesť kríže a utrpenia.
Dulce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore dolce capire
Tretia časť piesne Laudato Si je venovaná smrti. To je dosť zvláštne venovanie.
V stredoveku bolo bežné, že keď umieral nejaký človek, hlavne ak to bol človek významný, človek, ktorý bol autoritou, tak na smrteľnej posteli robil také pekné gestá, ktoré chcel zanechať ako svoj duchovný odkaz. No a spisy z tých prvých františkánov, naše pramene hovoria o tom, že František, keď už sa blížila jeho posledná hodina, mal pri sebe brata, ktorý mu práve toto pripomenul. Pripomenul mu, aby tiež, keď bude tak zbožne umierať, ako zbožne žil, zanechal aj nejaký dôležitý odkaz. No a vtedy svätý František k tej piesni Laudato si zložil jej tretiu a poslednú strofu, v ktorej hovorí o smrti ako o sestre. Čiže nielen ľudia medzi sebou sú všetci bratia, nielen my a stvorená príroda, stvorený svet okolo nás, sme v akomsi bratskom púte, bratskom spoločenstve, ale dokáže aj smrť nazvať sestrou. To znamená, že je s ňou zmierený, to znamená, že nie je už jeho nepriateľkou. Ono to aj svätý Pavol hovorí v prvom liste Korinťanom, že ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Svätý František hovorí v tej poslednej strofe o dvoch druhoch smrti, alebo o dvoch smrtiach, ak sa tak môžeme vyjadriť, o prvej a druhej. Jedna je smrť fyzická, ktorej sa František nebojí. Prečo? Lebo má istotu, že je spasený, že je vykúpený. Jeho smrť je nazývaná medzi františkánmi transitus, čiže prechod z jedného života do života druhého, do života večného, do neba. A potom je tu tá druhá smrť, ktorá už nemôže ubližiť ľuďom, ktorí takto žijú s Kristom už tu na zemi, ktorí žijú ako vykúpení ľudia, ktorí prijali vykúpenie. A tá druhá smrť, to je vlastne život v ťažkom hriechu. To je tá smrť, ktorá postihla Adama a Evu. Vieme, že pán Boh im povedal, ak budete jesť, tak v ten deň zomriete. A oni jedli, ale fyzicky neumreli. To smrťou bolo odlúčenie od Boha. František žehná, chváli, ďakuje Pánu Bohu za to, že táto smrť nám neublíži viac. My už umierame iba fyzicky, ale sme ďalej živí v Kristovi.
Zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu. Naskrehnuté prsty dýcham znútra oheň rozpálenej duše. Kde je tá ozajstná hranica pocitu? Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Lúč ulome cez vitráž, chádza mi do očí, cez okná do duše. Tak si te zachovám, Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha príjmam.
Ja si myslím, že také lúče toho Božieho kráľovstva nejakým spôsobom už presahujú aj náš život a vedia to ľudia, ktorí majú radi prírodu. Ľudia, ktorí radi chodia napríklad do národných parkov alebo chovajú nejaké zvieratka doma. Niečo úžasné je mať psíka, mať mačičku alebo koňa alebo niečo také. Mnohí máme nadviazaný vzťah s bytostiami, ktoré sú od nás menšie a menej dokonalé a vieme s nimi dokonca komunikovať. Svätý František je známy tým, že mu rozumeli vtáčiky, že mu rozumela cikáda, ktorá mu chodila spievať, keď ju zavolal na ruku, tak mu priletela a keď jej kázal, aby odišla preč, tak odišla. Človek, ktorý sa dokáže s láskou skloniť k bytosti, ktorá je nižšia od neho, menej dokonalá od neho, takýto človek v podstate tiež napodobňuje Krista. Stáva sa podobným Kristovi. Lebo kto je Kristus? To je Boh, ktorý je na nebi, ktorý je svätý, to znamená, že iný ako všetko, čo je stvorené. A ten Boh sa z tohoto, slovami svätého Pavla, akoby zoblieka z tejto svojej hodnosti a zostupuje dole nižšie a berie si prirodzenosť sluhu, prirodzenosť otroka a skláňa sa k bytosti, ktorá je o mnoho nižšia, o mnoho menej dokonalá, neporovnateľne menej dokonalá ako on. Vždycky človek, keď sa skloní k menšej bytosti, ktorú dokáže mať rád, ku ktorej sa prihovára, s ktorou chce slúžiť Bohu, alebo ktorej dokáže človek poslúžiť. Hej? Človek dokáže poslúžiť nižšej bytosti. Tým sa pripodobňujeme Kristovi, ktorý nás prišiel spasiť.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú smrť, ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch. Blažení tí, ktorých nájde v Tvojej najsvetejšej vôli, lebo druhá smrť im neublíži. Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu. Ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou.
Il lumina il cuore mio, dammi fede, retta speranza, certa carità perfetta.
Pápež František si zobral meno po svätom Františkovi. Encyklika Laudato Si pápeža je inšpirovaná Františkom. Môžeme ešte niečo povedať o týchto inšpiráciách?
Encyklika pápeža Františka, ktorá má názov Laudato Si, podľa tejto piesne je v podstate tiež aj rámcovaná touto piesňou. Začína sa tým, že pápež sa priamo odvoláva na tento text svätého Františka a končí sa takou novou piesňou stvorenstva či modlitbou za stvorenstvo, ktorú vyslovuje pápež František, ktorú komponuje pápež František. Mňa veľmi oslovuje jeho encyklika takými myšlienkami, ktoré poukazujú na to, že aj stvorená príroda, aj stvorený svet, rastliny, zvieratá, vlastne chvália Boha, sú schopné chváliť Boha. Svätý František by povedal, že pozrite sa, častokrát lepšie ako my chvália Boha tie stvorené bytosti. Lebo oni už len tým, že sú, a toto myslím, že na túto konkrétnu myšlienku sa aj pápež František odvoláva, už len tým, že sú tým, čím majú byť, tak oni dokonale slúžia Pánu Bohu. Čiže sú veľkou inšpiráciou pre človeka. Pápež učí v tejto encyklike citlivosti k zemi, ktorá je, tak ako vraví svätý František, našou sestrou a našou matkou. A táto zem teraz v súčasnosti vzdycha, volá o pomoc, lebo sme ju vydrancovali svojim sebectvom, svojim strachom. Čo iné je tá bezohľadnosť, to je strach o našu budúcnosť, úplne bezohľadný strach, ktorý spremietame do toho, že drancujeme, že sme agresívni, že sme nasilní, že ťažíme, že spôsobujeme tie všetky katastrofy, kvôli ktorým budú trpieť naše deti a ďalšie generácie. Pápež praví, pozrite sa, rozmýšľajte, aký svet chcete nechať svojim deťom. Iná vec, ktorá v encyklike Laudato Si inšpiruje pápeža Františka, je prístup svätého Františka k tomu, ako majú bratia sa starať o okolie svojich kláštorov, svojich domov či miest, kde prebývajú. Svätý František prosil bratov, aby neobrabali všetku pôdu okolo ich ciel, okolo ich kostolíka, ale chcel, aby nechali nejakú časť záhrady iba tak voľne rásť, aby sa tam nesadili žiadne kvety, žiadne rastliny, aby sa tá pôda nekultivovala, aby žila svojim životom. Čo bola veľmi priekopnícka ekologická myšlienka, ktorá stojí v podstate dnes za myšlienkou národných parkov, prírodných rezervácií. Jednoducho, každý národ sa snaží to najkrajšie, čo má z prírodného bohatstva, nejakým spôsobom uchrániť od zásahov zo strany človeka. Je to aj myšlienka svätého Františka, ktorá myslím si, že je široko prijatá celosvetovo, nielen u kresťanov, ale aj u iných národov. Ale vychádza práve od svätého Františka.
Nájdeme v Laudato Si aj nejakú veľkonočnú vrstvu? Niečo, čo nás odkazuje na veľkonočné trojdnie, na skriesenie?
Musíme si uvedomiť, že táto pieseň vznikla na perách, vznikla v srdci ukrižovaného človeka. Svätý František má Kristove rany. Má rany na rukách, nohách, v boku, krváca, trpí. Ide o pieseň veľkonočnú, ide o pieseň spaseného človeka. Ide o pieseň človeka, ktorý dostal uistenie, že je spasený, že nebude zatratený, že je Bohom milovaný, že už nemôže stratiť to, po čom človek tak veľmi túžil a túži. Dá sa povedať, že František sa už cíti byť nielen ukrižovaný, ale aj vzkriesený. Prežíva Veľkú noc nielen ako nejaké teologické rozprávanie, ale ako čosi, čo má sám už prežité. Inak my sme všetci v istom zmysle už veľkonoční ľudia, lebo v krste sme boli s Kristom pochovaní aj vzkriesení. Máme už v sebe záloh večného života, nosíme v sebe už dar vzkriesenia. A práve pápež František, myslím si, že aj tam je určitá inšpirácia svätým Františkom. František vo svojej exhortácii Evangelii Gaudium, ktorá je takým programovým dokumentom jeho pontifikátu, hovorí, že máme tiež žiť ako veľkonoční ľudia. Kritizuje kresťanov, väčšina kresťanov žije tak, ako keby život bol ustavičný pôst, vraví pápež František. Ale my nežijeme v ustavičnom pôste. My sme už ľudia Veľkej noci. A práve tomu nás učí svätec z Asízy. Ako prežívať špiritualitu spaseného, vykúpeného človeka, ktorý už žije Veľkú noc, ktorý už žije ako človek oslobodený, ako človek nezávislý od toho, čo spôsobil v našich životoch hriech.
Svätý František dokáže inšpirovať aj po 800 rokoch. Priniesol oveľa viac ako jednoduchosť, lásku k prírode, k zvieratám, k ľuďom. Jeho prežívanie viery je veľmi inšpirujúce a na počudovanie aj veľmi moderné a súčasné. Veríme, že naša malá analýza piesne stvorenstva, ktorú nám pripravil náš dnešný host, minorita Jozef Súkenník, bola pre vás zaujímavá a tešíme sa na stretnutie pri ďalších reláciách, možno opäť pri svätom Františkovi. Z košického štúdia sa lúčia majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
starých stromov. Stianky zrazu počujem tichý hlahol zvonov. Opar sa už dvíha a ja viem, že tamto je môj domov. Starých múrov len tebe moje džambo znie. Láska nechce byť samotná, ty však sám ku nej musíš prísť. Teba čaká, vieš, sám k nej musíš prísť. Pane, kiež sa ti zapáči pieseň, ktorú len pre teba vieš, že len tebe v tomto starom chráme hrá. Slnko za vežou zapadá, stráca sa v tieni starých stromov. Večné svetlo si mihotá, pieseň podľa mojich tónov. Láska nechce byť samotná, ty však sa...